Jak se tištěná kniha převádí do rozhlasové podoby, představíme vám novinku Ondřeje Kundry Vendulka Útěk za svobodou, kterou si můžete přečíst i poslechnout. Jak ruská Romka dobila Ameriku, tak zní podtitul debutu Oksany Marafiotyové Žij tam, kde jsou písně, které další zajímavé tituly nám představí naše dnešní recenzentka Hana Ulmanová. A jakou novou soutěžní otázku si pro vás dnes připravila Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události jsou vepsány do řádků několika posledních dní? V pondělí oslavil Milan Kundera 90. Jeho životní jubileum připomíná řada akcí, jen v jeho rodném Brně dvě výstavy a obnovená premiéra divadelní hry. Ve Francii k jeho narozeninám vyšla biografie, jejímž autorem je francouzský novinář a muzikolog Jean-Dominique Brière. Osobní Kunderovo svědectví ale nezískal. Kněz Rafal Jarošievič z farnosti poblíž severopolského Gdaňsku zorganizoval o minulém víkendu pálení knih o čarodějnickém učni Potrovi a některých dalších děl. Polský primas Vojčech Polak takové jednání označil za nepřístojné. Vítězem 20. ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Zítra 7. dubna se uskuteční předávání literárních cen Magnesia Litera. A teď pravidelný pohled na přední příčky žebříčku nejprodávanějších knih u nás, tak jak jej sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. První místo si drží nyní už 101letý stařík Jonase Jonassona, který se aktuálně vypravil zachránit svět. Ani na druhé pozici od minula nenastala žádná změna. Stříbrný je další krimi thriller Roberta Brinzy Smrtící tajnosti s komisařkou Erikou Fosterovou v hlavní roli. Bronz opět Alena Monštajnová a její román Hana. Indicko-kanadská básnířka Rupi Kaur se svou nejnovější sbírkou Květy slunce obhájila 4. příčku a první pětku uzavírají detektiv Holger Munch a vyšetřovatelka Mia Krügerová, kteří nalezli v horském jezeře mrtvolu baletky. Slona, tak se jmenuje titul, který skončil na 5. pozici, jeho autorem je norský spisovatel píšící pod pseudonymem Samuel Björk. Na počátku byla fotografie. Černobílá. Na ní dívka s podivně vyrovnaným, zamyšleným výrazem ve tváři, žlutou hvězdou na klopě a bílou cedulkou s identifikačním číslem 671 na krku. Vendulka Foglová na snímku Jana Lukase, který nazval Před transportem, se stala ikonickým symbolem holokaustu. O svém těžkém osudu Vendula Foglová, která po válce emigrovala do Spojených států a živila se tam jako módní návrhářka, nikdy veřejně nemluvila. Některé věci neřekla ani vlastním dětem. Novináři Ondřeji Kundrovi se přesto podařilo získat její výpověď. S vytrvalostí investigativce vydržel několik odmítnutí, aby nakonec s paní Foglovou pořídil rozhovor a vtělil jej do knihy s názvem Vendulka – Útěk za svobodou. Pro Český rozhlas Ondřej Kundra vylíčil, jak se mu podařilo přesvědčit paní Foglovou, aby mu nakonec přece jen svůj příběh vyprávěla.
Byla to kombinace asi mé novinářské drzosti a plynutí času, kdybych to vysvětlil ve zkratce. Já jsem jí 5 let přesvědčoval po té, co jsem jí našel ve Spojených státech, aby se se mnou povídala. Ona nechtěla, měla jednoduchý argument, že fotografie je natolik emocionálně silná, že není potřeba jí rozmělňovat ještě slovy, což je naprosto jako pravdivý argument. Patřila k těm, kteří nechtěli o té minulosti mluvit. Hodně přeživších to má podobně. Já jsem nicméně chtěl velmi ten příběh jako popsat, tak jsem se jí ozýval pravidelně. Ona vždycky mě odmítala, no a pak jednou jsem jel na stipendijní pobyt do Spojených států a shodou okolností jsem 3 dny trávil ve městě, kde ona žila. A to, když jsem viděl v tom programu, tak jsem si říkal, tohle je možná poslední šance, jak to ještě zkusit. Poprvé po těch mnoha letech jsem jí neřekl, že ji budu znovu kontaktovat. Přišel jsem k ní domů a říkal jsem si dopředu, že mě buď vyhodí, anebo prostě se mnou bude mluvit, a to je ta novinářská drzost a zasáhnout do téhleté intimní sféry takovýmhle způsobem, a to plynutí času spočívá v tom, že mezi tím Vendulka již hodně zestárla a myslím si, že si uvědomovala nebo cítila, že když o tom příběhu nebude vyprávět, tak s ní jednou zmizí on a vlastně velká část jako identity její rodiny.
Tolik novinář Ondřej Kundra. Reportážní román Vendulka – Útěk za svobodou vydala Paseka. Téměř paralelně se ho chopil Český rozhlas, respektive dramaturgyně Alena Blažejovská a režisér Radim Nejedlý, aby jej převedli do radioknihy.
O něco později zmáčkl Jan Lukas spoušť po třetí. Tentokrát na snímku zachytil samotnou Vendulku. Chvíli předtím ji okřikl. Běhala po bytě, pořád se něčemu smála. Všude panoval schon a tak měla pocit, že ji čeká nějaké dobrodružství.
Copak si neuvědomuješ, o jak vážnou věc jde?
Vendulka se při Janových slovech zarazila a stuhla.
Nikdy předtím na mě nezvýšil hlas.
Krátce na to cvakla závěrka. Byla to vůbec poslední fotografie Vendulky pohromadě s jejími rodiči.
Slyšeli jste ukázku z radioknihy Vendulka Útěk za svobodou, kterou můžete aktuálně slyšet na vlnách Českého rozhlasu Plus vždy od 23.30. Zajímalo mě, jak se tištěná kniha transponuje do poslechu. A vysvětlila mi to dramaturgyně Alena Blažejovská.
Tak obecně u četby na pokračování to může být různé. Většinou se do toho tvaru nevejde celá ta knížka. Není to tedy jako u kompaktních disků, u audioknih vydávaných takto. Ale musím říct, že v případě Kundrovy Vendulky je to téměř celá kniha, ne úplně celá, takže každopádně posluchači mají důvod, kromě poslechu, opatřit si i knížku s fotografiemi, ale tady nám ten tvar i ta délka umožnila pracovat s velkou částí toho textu a zároveň, protože já ten text označuju jako reportážní román, má zajímavý tvar, tak bylo možné pracovat se čtyřmi hereckými hlasy. Že to není jenom jednoduché čtení, kdy jeden herec jako vypravěč nám zprostředkuje celý ten příběh, ale tady vlastně pracujeme se čtyřmi hlasy.
Čili ten text Kundrův se přepracoval, přepsal, řekněme, do těch čtyř hereckých partů, nebo jak to bylo vlastně dramatizováno?
Je to tak, že tu adaptaci jsem připravovala v tomto případě sama a je to částečně jednoduše rozděleno do těch hlasů a malinko opravdu i dramatizováno. Protože už autor Ondřej Kundra zařadil do toho vyprávění příběhu citace z knih jiných autorů. Takže tam jednoduše herec Zdeněk Bureš nám bude číst tyto citace. Ale jiné je to třeba už s tím vypravěčem, který tam zastupuje samozřejmě autora Ondřeje Kundru. Ten jednak vypráví, ale současně se tam vracejí takové pasáže, jakoby retrospektivní situace, ve kterých Ondřej Kundra sedí s hlavní hrdinkou, Vendulkou a povídají si. Tam nám to umožnilo tyto situace jakoby zpřítomnit v danou chvíli, takže se posluchač bude cítit, jako by tam s nimi byl.
Podle čeho jste vybírali obsazení?
To už jsme vybírali společně s režisérem Radimem Nejedlým. Jednak se to většinou, pokud jde o toho vypravěče, vlastně i o postavy přizpůsobuje i věkově, takže vypravěče stvárňuje herec střední generace Martin Siničák, velmi schopný brněnský herec. Do role Vendulky, která téměř vždy v těch situacích vlastně už vystupuje jako starší dáma, ona ostatně už se dnešních dnů a vydání té knížky bohužel nedožila, tak tam jsme angažovali zralou herečku Drahomíru Hofmanovou. A pak máme ještě další hlavní postavu a to je fotograf Jan Lukas, kterého stvárňuje Michal Bumbálek. Takže částečně i podle věku, částečně podle charakteru, zvlášť právě paní Drahomíra Hofmanová je pro mě taková velmi, jak se říká, charakterní herečka a to k té Vendulce mi velmi sedělo. Takže my jsme o tom s tím Radimem Nejedlým, s režisérem, takto komunikovali.
Jak vás oslovil tenhle příběh Vendulky Foglové?
On samozřejmě velmi vtáhne, pokud jde o tu míru té identifikace s tím příběhem, jak člověk s tím jde a vlastně cítí se být přímo uvnitř toho, tak bych to i stotožnila třeba s velmi čteným a milovaným románem Aleny Mornsteinové Hana. Ostatně i tematicky se to dotýká, obě tyto knihy. Ale tady je to jiné v tom, že přestože Ondřej Kundra patří k těm investigativcům, kteří umějí velmi dobře psát, což nemusí vždycky jít spolu, tak je to přece jenom reportážní román. Není to čirá beletrie, drží se faktů a spíše v tom způsobu, jak ta fakta a ty příběhy a ty prožitky přenáší k posluchačům, používá umělecké prostředky.
Tolik dramaturgyně Českého rozhlasu Alena Blažejovská. Radioknihu Vendulka Útěk za svobodou od Ondřeje Kundry vám nabízíme v pravidelném čase každý den od 23.30. Dnes uslyšíte druhý díl a pokud jste nestihli ten první, můžete se k němu vrátit na webu plus.rozhlas.cz, kde bude postupně po odvysílání všech 9 pokračování.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A je tu pravidelná recenzní část, dnes v hlavní roli s literární publicistkou, anglistkou a amerikanistkou Hanou Ulmanovou. Ta vybrala 3 knižní novinky. Začínáme titulem Alexandra Weinsteina Děti nového světa. Vydal Prostor. Jde o povídkovou knihu. Co Weinstein tematizuje a jak?
Tematizuje digitální věk, protože tady ty děti nového světa nejsou Američané, byť by se samozřejmě ta povídková sbírka odehrávala ve Spojených státech amerických, ale jsou to děti nového světa v tom slova smyslu, že jsou to děti blízké budoucnosti, která už je nicméně, ale asi i přítomnost. Jsou to děti světa, které vyrůstají samozřejmě obklopeny spotřební elektronikou a život už si neumí představit jinak, ale jsou to také děti, které vyrůstají v době, kdy se něco poměrně nepříznivého děje s klimatem. Buď je věčná zima, nebo je věčný podzim, nebo se prostě venku děje něco, že vlastně už ani se tam nemohou pohybovat. Je to nebezpečné. A samozřejmě rodiče tedy zjistí, že je možná o něco výhodnější si pořídit dítě online, protože pak nemusíte mít strach, že vám vyklouzne ven.
No tak to zní opravdu hrozivě, alespoň pro mě mít dítě na webu, nebo tak nějak. Ale dobrá, jde o to, že popisuje lidský život poznamenaný tím technologickým pokrokem, či dá se říci, že to je nějaký dystopický pohled, poměrně dost populární teď, nebo je tam, jaký je to vlastně?
Je to dystopický pohled, protože ta blízká budoucnost opravdu nevypadá vůbec růžově. Mimochodem ani ty děti online nejsou zcela bez nějakých závad, protože když samozřejmě počítač napadne virus, tak napadne i ty děti, takže ani tady si člověk příliš nepomůže. Je to v podstatě svět, který už nemá alternativ, protože třeba i to takzvané východní náboženství je kolonializováno v tom slova smyslu, že převtělování duší se dá také koupit. A je to svět, kde ale ještě pořád je šance zažít empatii nebo zažít nějaký hlubší okamžik souznění s přírodou. Máme tady třeba povídku, kdy mladík zoufale vyrazí na kole, už nechce žít v tom sterilním domově, otec vyrazí za ním, jistě, že se sejdou u toho opuštěného nákupního střediska, ale po cestě domů spatří zvířata. A najednou si uvědomí, že pořád jsou ještě součástí té přírody, která už je sice zdevastovaná, takže je otázka, jestli ji půjde někdy napravit, ale ten okamžíček toho souznění, té epifanie tam je.
Čili není to povídková kniha naprosto dehumanizovaná, řekněme.
Já si myslím, že ne, je to i povídková kniha docela humorná, protože samozřejmě jsou to pořád ještě lidé, kteří mají své problémy a jsou to Američané, takže pořád ještě fandí baseballu, pořád nosí placaté čepice k šiltem dozadu. Myslím si, že se v tom mohou velice dobře poznat a je to kniha jako lehounce prorocká a lehounce varovná samozřejmě. Myslím si, že právě protože je i humorná, tak nikdy není plně moralizující.
Tak Alexander Weinstein Děti nového světa vydalo nakladatelství Prostor a my budeme mluvit o dalším titulu autorky Oksany Marafiotyové. Žij tam, kde jsou písně, vydalo nakladatelství Triton. No tak to by mohl být možná návod na to, jak se dostat z té společnosti, kterou líčí Weinstein, ale to jsem nechtěla udělat takový oslý můstek. Ale řekněme, ta obálka i knížky Oksany Marafiotyové, jak jsem ji viděla, hýří barvami a vzory, podtitul zní, jak ruská Romka dobila Ameriku, tak co líčí Oksana? Je to její debut.
Je to její debut memoárový, takže samozřejmě se velice přísně drží svého vlastního života. Je to dáma, která se narodila jako potomek dvou starobylých kultur, konkrétně tedy romské a arménské v bývalém Sovětském svazu, když jí bylo 15, s rodiči se přistěhovala do Spojených států amerických. A pod tím titulem si vlastně máme vybavit jedno staré romské příslušení, přísloví, které říká, že člověk má žít tam, kde má své kořeny, ale nejsou to kořeny ve fyzickém slova smyslu, jsou to právě ty písně, je to to kulturní dědictví, které si člověk může nést sebou. A samozřejmě, byť by to byla kniha, která nezastírá, že vůči Romům jsou předsudky, které třeba v bývalém Sovětském svazu mnohdy vyvrcholily i ve fyzické útoky, tak je to zároveň oslava romské kultury, oslava romské identity, v podstatě i oslava romského etnocentrismu, který se posléze v Oksanině případě potýká s tím americkým individualismem, kdy vlastně chce dorůst v normální americkou puberťačku a nevždy se jí to zrovna daří.
No čili ona si přenesla ty kořeny sebou a jaké okamžiky jejího života to přineslo, protože když říkáte, je to přísně memoárové, tak v čem je to zajímavé?
Je to zajímavé určitě v tom, že ten její příběh asimilační je trošičku jiný než příběh ostatních menšin ve Spojených státech amerických. Za prvé, v Americe v podstatě Romové nejsou vnímáni jako etnikum, ale spíš jako životní styl, jako takový bohémové. Takže v Sovětském svazu patřila ironicky k vyšší střední třídě, byť by to byla bezstřídní společnost, tak její dědeček byl divadelní principál, čili měli elektroniku, měli videohry, měli věci, které nikdo jiný neměl. Když se ocitla v Americe, najednou se vlastně zvrátila sociálně na to nižší stupeň, žila v chudobě, ale měla zase tu volnost stát se, kým chce. Takže si finálně myslím, že se naučila samozřejmě výborně anglicky, což je taky legrační, protože její tatínek Rom zpíval ještě v Sovětském svazu písně s anglickými texty, respektive písně, o nich se domníval, že ty texty jsou anglické, nevždy to bylo tak, nevždy vyslovoval úplně dobře, nevždy těm textům rozuměl. Takže ona sama se potom učila angličtinu prostřednictvím dívčích románů. Samozřejmě chtěla si přečíst Jane Eyreovou, ale na to ještě neměla. Začala chodit v Americe do školy, začala pracovat v KFCčku, což je taková ta formativní zkušenost každého amerického teenagera. A dospěla finálně v Američanku v tom slova smyslu, že zjistila, že se nemusí za své dvě etnické, dejme tomu, rodiny stydět, ani za tu arménskou, ani za tu romskou, a mohla se stát, kým chtěla. Takže jí vlastně ta Amerika tady v tomto neobyčejně pomohla.
Takže to je knížka Oksany Marafiotyové, Žijí tam, kde jsou písně, vydalo nakladatelství Triton. No a ještě k jedné zajímavé knize se dostáváme, jmenuje se Konec podzimu, napsal jí Toromot Campbell a vydalo nakladatelství Argo u nás. No a je psána tedy původně skotskou gaelštinou. No co přesně je to za jazyk a kdo je Toromot Campbell?
Je to samozřejmě jazyk starý a jazyk keltský, takže když by se něčemu měl připodobnit, tak možná dnešní irštině. Tady je asi dobré říci, že je to v podstatě první překlad ze skotské gaelštiny do češtiny, který byl proveden přímo, konkrétně tedy doktorantkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Petrou Johanou Poncarovou, což je patrně jediný člověk v České republice, který tou skotskou gaelštinou natolik dobře mluví, aby vůbec něčeho takového byl schopen. Autor sám je potom člověk, který se opírá o své životní zkušenosti, snaží se zachytit to gaelské skotství. A je to člověk, který se živil třeba i v továrnách, i jako učitel, nedávno zemřel a třeba napsal i takový hodně noárový příběh, takže ještě ten Konec podzimu je takový, řekněme, tradiční v tom slova smyslu, že zachycuje taková příznačná skotská témata, jako je třeba pocit porážky.
On ten Konec podzimu i symbolizuje, je to vlastně román o odcházení. No tak co Campbell popisuje, jaký je ten příběh?
Ten příběh je v podstatě minimální. Máme tady tři hlavní postavy, které se opravdu nacházejí v té podzimní části svého života. Žijí osamělé na jednom ostrůvku právě v těch Hebridách a v podstatě jejich život se odehrává během jednoho dne, což je výrazné modernistické dědictví, to máme třeba u Jamesa Joyce, ale odehrává se ve vzpomínkách. A vzpomínají samozřejmě na své mládí, vzpomínají na své první lásky a přitom se věnují běžné činnosti, která mimochodem může českému čtenáři připadat hodně cizí, protože ony ty Hebridy jsou doteďka poměrně chudá, odlehlá oblast, takže například, když udeří zimy, tak se prostě jehňata vezmou domů do chalupy, protože by mohly ve chlívku zmrznout, nebo se topí rašelinou a opravdu ještě lidé žijí, ono to zní jako kliše, ale je tomu tak v sepětí s přírodou, protože ještě fyzicky pracují na poli, živí se rybolovem a mají samozřejmě domácí zvířata, ať už jsou to kočky nebo psy. Mimochodem Mimochodem, jedna kapitola tohoto románu je vyprávěna z úhlu pohledu psa, který si právě stěžuje na velice nepříjemného kocoura, s nímž je nucen občasně sdílet svůj život.
A čím zaujme českého čtenáře, protože ono to asi nebude také úplně lineární, jednoduché vyprávění, když říkáte, je to jeden den, ale odehrává se v těch retrospektivách, funguje to spojení dobře a i tematicky, co si odnese český čtenář?
Já si myslím, že je to román, který je hodně existenciální, protože opravdu ukazuje, že ten konec podzimu a konec života se blíží. Ale je to zároveň román, který člověka velice osvěží, je to román humorný. Je to jistě, že román, který je na četbu o něco náročnější, ale zase to není ten James Joyce. Díky tomu, že jsou tam ty přírodní cykly, tak si myslím, že se čtenář nemůže ztratit.
Takové byly tipy na nevšední počtení dnes od literární publicistky Hany Ulmanové. Další zajímavou inspiraci už pro vás má Jana Klusáková.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Grada a jeho novinka Léčba bolesti v primární péči od profesora Richarda Rokity a kolektivu odborníků. Je to první monografie o tom, jak rozdílně vnímají bolest muži, ženy i příslušníci různých etnik. O nejčastějších typech bolesti, také o nefarmakologických metodách léčby bolesti, o placebo efektu, rehabilitaci a tak dále. Ptali jsme se, jakou největší fyzickou bolest jste v životě zakusili a díky čemu jste ji překonali.
Jel jsem na týdenní florbalový turnaj do Helsinek autobusem a cestou mne chytly potíže z hemoroidy, svěřuje se posluchač Roman. Obrovská bolest, celý týden pryč od lidí, nešlo sedět, nešlo stát, jen ležet a trpět. Po návratu nepomáhaly masti ani drahé léky, pomohlo až vepřové sádlo od babičky.
Marie Buchalová, stejně jako dalších 21 posluchačů, píše: Tuším, že nebudu sama, kdo poví, že bolest zubů patří k největším, s jakou se kdo kdy trápil. A stane-li se vám to v zahraničí, je to opravdu pochoutka.
Naražená kostrč bolí skoro nesnesitelně celý rok.
Jsem právě po operaci tlustého střeva a cítím se hůř než po porodu.
Zažil jsem příšernou bolest někde u ledvin. Lezl jsem po čtyřech a hledal pomoc v teplé koupeli, ale nic nezabíralo. Po několika hodinách bolest náhle odešla. Moje žena lékařka tipovala, že to procházel ledvinový kámen.
Někdy se dokážeme lépe vyrovnat s vlastní bolestí, než s bolestí svých blízkých. Bolest, kterou zakusí matka při porodu, žádný muž nezná. I proto jsem manželku doprovázel při narození našich 3 dětí a vždy si ji budu vážit za to, jak to zvládala, i když věděla, co jí čeká. Skláním se proto před každou matkou, napsal Miroslav Špánik z Dolného Kubína.
A následují jména 3 výherců knižních novinek. Jsou to Ludmila Pospíšilová z Prahy 5, Petr Vostrejš, Bystřice nad Pernštejnem a Pavel Weingartner, Lučice. Výhercům blahopřejeme. A před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Nevěřila jsem, že by knížka Japonky Marie Kondo o něčem tak prozaickém, všedním a otravném, jako je uklízení, mohla být zábavná a plná dobrých nápadů. Jmenuje se Žít s radostí a s podtitulem Ilustrovaný průvodce uměním třídění a úklidu je v překladu Šárky Kadlecové vydala Pragma. Pak jsem si uvědomila, že autorku proslavila už kniha Zázračný úklid, která se trvala dlouho na první příčce žebříčku bestsellerů deníku New York Times.
Správné pořadí při uklízení. Oblečení, potom knihy, papíry, drobnosti jako kosmetika, bižuterie a psací potřeby a konečně předměty sentimentálního charakteru, včetně fotografií. Věta může se to hodit, je při úklidu zakázaná. Základní pravidlo pro třídění papírů: vyhoďte všechno. Uklidíte si a dáte si do pořádku milostný život, tvrdí Marie Kondo v návodné knize Žít s radostí.
Letos v únoru nás potěšila zpráva, že kniha Transsibirská magistrála, kterou česká bohemistka Ina Píšová, ročník 1985, napsala na základě deníků svého pradědečka, legionáře Jana Kouby, získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2018. Není to žádné sentimentální vyprávění o nekonečné Sibiři a statečných chlapcích od Zborova v boji proti bolševikům. V kapitole Port Bajkal autorka píše:
Janův deník je svědectvím ještě o jiném, těžko obhajitelném násilí. O zvěrstvech československých legionářů na civilním obyvatelstvu. Dokázali se chovat i zvrhle, páchali násilí na vesničanech a jejich pohyb na magistrále připomínal tažení loupeživých band. Transsibirskou magistrálu vydal Radioservis s řadou unikátních historických fotografií.
Pozor, je tu soutěž. Zítra, v neděli 7. dubna, je Světový den zdraví. Svátek má Jan Křtitel, patron učitelů a vychovatelů, a Česká republika drží významný den, Den vzdělanosti. Víte, proč právě 7. dubna?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120-99 Praha 2 anebo Knížky Plus @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 20. dubna v 16.05 a také ve 23.05.
Jana Klusáková a její nová soutěžní otázka nás dovedly do finále dnešního pořadu. Knížky Plus pro tentokrát zavíráme. Už ale spolu s editorkou Martinou Vackovou píšeme řádky těch příštích. Těším se na shledání nad jejich stránkami opět za týden. Do té doby čtěte a hlavně se mějte krásně. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.